ាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ហើយយើងត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតេបាទជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលយើងបានវិលមកជួបគ្នាតាមពេលកំណត់កម្មវិធីប្រ ভন্ত ុនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីឃ្លាដែលថាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺបានប្រាប់យើងពីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនឹងពីការដែលយើងទៅប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរឥឡូវសូមបានបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16សូមបានផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំដូច្នេះជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់បាទគឺយើងមានពីកម្មវិធីទៀតដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឃ្លាដែលថាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងលន់តួទោសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជំហានខ្លះខ្លះក្នុងការដាក់វិន័យដល់ពួកជំនុំវាបានបង្ហាញប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជំហានខ្លះខ្លះក្នុងការដាក់វិន័យដល់ពួកជំនុំដែលវាបង្ហាញប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលោកីគេមានច្បាប់ជាច្រើនដែលគេប្រើច្បាប់ខ្លះនិយាយអំពីការតបស្នងការសងសឹកនិងការប្រហារជីវិតជាដើមបាទតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ដល់អស់អ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ជាពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដ៏បរិសុទ្ធឲ្យប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យខុសពីរបៀបដែលលោកីគេធ្វើគឺយើងត្រូវលន់តួនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់អ្នកជាអ្នកធ្វើខុសឬគេធ្វើខុសមកលើអ្នកនោះការដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកហើយនឹងគាត់ត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនបើសិនជាវាតម្រូវឲ្យអ្នកសុំឲ្យគាត់អត់ទោសឲ្យឬប្រហែលជាអ្នកគិតថាគាត់គួរតែសុំទោសអ្នកនោះចូលទៅជួបនិយាយគ្នាជាមួយនឹងគាត់ចុះត្រូវឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ហើយប្រាប់គាត់ថាអ្នកពិតជាចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយបើសិនជាវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទៀតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់នៅជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺអ្នកត្រូវយកសាក្សីទៅជាមួយអ្នកដែលជាសាក្សីគាត់នឹងជួយកត់សម្គាល់ចំពោះអ្នកដែលមិនបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអត់ទោសប្រហែលជានេះវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាគឺដាក់សម្ពាធលើបុគ្គលដែលបដិសេធមិនព្រមប្រែចិត្តហើយបើសិនជាវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទៀតទើបចុងក្រោយគឺយកបញ្ហាមកឲ្យពួកជំនុំទាំងមូលដោះស្រាយឬក្រុមចាស់ទុំឬគណៈកម្មការព្រះវិហារនៅក្នុងចំណុចនេះគ្រូគង្វាលត្រូវតែចូលរួមជាមួយគោលបំណងនោះគឺដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាបាទ គោលបំណងគឺដើម្បីសង់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញហើយអត់ទូឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែសម្ដែងចេញនូវការប្រៃចិត្តនិងការអត់ទូយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនោះច្បាស់ជាមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមិនខានបើសិនជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនោះច្បាស់ជាមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមិនខានបើសិនជាមនុស្សពីរនាក់គេស្រឡាញ់គ្នានោះពួកគេច្បាស់ជាមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាឥឡូវសូមឲ្យអ្នកបានស្រមៃពីគូសង្សារមួយគូពួកគេថាគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់ជួបមុខគ្នាមិនចង់និយាយរកគ្នានេះស្ដាប់ទៅវាមិនសមហេតុផលទេមែនទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នោះយើងច្បាស់ជានិយាយរកគាត់ដោយយើងមិនខ្វល់អ្វីឡើយកាសនេះវាក៏ដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែរបើសិនជាអ្នកមិនបានអធិដ្ឋានអស់3 4ថ្ងៃហើយនោះប្រកបណាស់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះពិតជាចុះខ្សោយគឺទំនាក់ទំនងអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លែងមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងគ្មានភាពល្អប្រសើរទេបើសិនជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលល្អវិញអ្នកនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអ្នកច្បាស់ជាមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ជួបជាមួយនឹងទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានជាមិនខានអ្នកពិតជាមានចិត្តចង់និយាយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះវាជាការពិតណាស់គឺយើងត្រូវតែដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់បុគ្គលនោះសេចក្តីត្រូវការចំពោះអ្នកដតីពេលខ្លះវាសាមញ្ញទេដូចជាគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយនោះអ្នកអាចអធិដ្ឋានឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យគាត់មានពេលវេលាដ៏ល្អបាទហើយវាក៏អាចជាទុរៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពេលដែលគេមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានបន្ទុកអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតនោះអ្នកអាចចូលមកនៅចំពោះព្រះក្នុងនាមរបស់ពួកគេសូមឲ្យព្រះដកយកទុកលំបាកចេញពីជីវិតរបស់ពួកគេប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះស្វែងរកការងារធ្វើបាទទោះជាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងជាមួយនឹងអ្នកជឿឯទៀតជារាជរបស់ព្រះជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនៃព្រះជាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំជឿថាកូនសោដើម្បីស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដតីនោះគឺយើងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់អ្នកដតីជាមុនសិននៅក្នុងពួកជំនុំធំគឺមានក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរតូចៗឬក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមថ្វាយបង្គំក្រុមតុបតែងព្រះវិហារក្រុមទទួលភ្ញៀវជាដើមបាទប្រហែលអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកដែលរៀបចំកៅអីវាជាការងារដែលមើលទៅតូចទេប៉ុន្តែវាជាឱកាសមួយដែលជួយអ្នករៀនស្គាល់ដល់អ្នកដតីផងដែរសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមតូចវានាំឲ្យយើងមានការប្រកបគ្នាទោះជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមតូចណាក៏ដោយជាពិសេសដូចជាក្រុមអធិដ្ឋានឬក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺវាជួយអ្នកឲ្យរៀនស្គាល់អ្នកដតីនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេវាជាការអស្ចារ្យណាស់ដែលមានអ្នកអធិដ្ឋានចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីអំណររបស់អ្នកវិញយ៉ាងម៉េចដែរចុះការអធិដ្ឋានចំពោះការដែលជាវិជ្ជមានវិញដូចជាការដែលអ្នករកបានការងារធ្វើឬបានដំណឹងថាឬទទួលបានដំណឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានជាវិញហើយឬមួយក៏អ្នកបានជាចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះជាការពេញដល់អំណរអ្នកដតីគេអាចអធិដ្ឋានអរគុណដល់ព្រះចំពោះការទាំងអស់នេះបាទពិតណាស់គឺយើងនឹងមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីទេបើសិនជាយើងមិនបានអធិដ្ឋានចំពោះខ្លួនឯងចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនោះនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់យើងគឺកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដតីទៀតផងទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់យើងគឺទ្រង់មិនគ្រាន់តែជាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេយើងនិយាយក្នុងនាមទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងគ្រួសារនេះព្រះមិនមែនតែសម្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់នោះឡើយពេលអ្នកណាម្នាក់គេទៅព្រះវិហារនោះគេអាចនឹងប្រាប់យើងបានថាវាជាកន្លែងដែលពេញដោយភាពតានតឹងហើយអ្នកដែលនៅទីនោះគេមិនខ្វល់ពីគ្នាឡើយបាទបើសិនជាដូច្នេះមែនតើវាមានកិរិយាអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចគឺវាដូចជាលោកីដែរបាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញវាគួរតែជាកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្ដៅជាកន្លែងដែលពេញដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់មានភាពសើចសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដូចជាការណែនាំមិត្តថ្មី ឬស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវជាដើមពេលការនេះកើតឡើងនោះយើងស្គាល់ពីអារម្មណ៍គ្នាស្គាល់ពីសេចក្តីត្រូវការនិងក្តីអំណរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់បានបង្ហាញដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះច្បាស់ជាមានការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាជាមិនខានយើងនឹងចូលមកចំពោះព្រះដោយសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រពរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាការមួយយ៉ាងអស្ចារ្យស្ដីពីពួកជំនុំគ្រីបរិស័ទដ៏បរិសុទ្ធពួកជំនុំគ្រីបរិស័ទដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបានរកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពេលនេះចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទៅដល់អ្នកដទៃជាពិសេសនៅក្នុងគ្រួសារនៃព្រះប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់លោកីដែលនៅជាមួយយើងទៀតផងពេលសេចក្តីស្រឡាញ់មានភាពពិតជាក់ស្ដែងនោះច្បាស់ជាមានសេចក្តីអធិដ្ឋានអ្នកមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់នៅក្នុងលោកីនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលអ្នកមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួបមុខគ្នាមិនដែលនិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជឿដូចគ្នាទៀតផងបាទយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបង្ហាញឲ្យឃើញនឹងនៅក្នុងការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទទួលទានព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែនៅកម្មវិធីលើកក្រោយគឺយើងនិយាយពីការកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតែយើងត្រូវកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីការនេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ012 75 86 74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ